Sveicināti cienījamie radio klausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama sēž zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Ir noslēgusies Saeimas sēde, un deputāti pastāstīs jums par šīs dienas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas vadītājam Jānim Dobravam.
Labdien, radio klausītāji! Tātad šodien Saeimas sēdē bija vairāki ļoti būtiski likumprojekti, kur arī tika izskatīti. Viens no tiem bija likumprojekta pakete valsts aizsardzības dienesta, kas ir saistīta ar valsts aizsardzības dienesta izveidi, kur galīgajā lasījumā arī tika atbalstīti, kuri paredz sākotnēji izveidot valsts aizsardzības dienestu uz brīvprātības principiem, bet paredzot arī iespēju, ka turpmākajos gados būs jaunieši, kuri valsts aizsardzības dienestā varētu tikt iesaukt. Redzēsim, kā iesar šo valsts aizsardzības dienesta faktisko ieviešanu. Iespējams, ka dalībnieki būs pietiekami daudz un nebūs jārīko nekādas papildus loterijas vai tamlīdzīgi, jo arī tā interese no jaunatnes puses ir tiešām ļoti laba. Katrs meklē sev piemērotāko dienesta formu, vai tā būtu šis 11 mēnešu garais dienests valsts aizsardzības dienestā, vai zemesardzē 5 gadu periodā, vai arī iegūstot militāro izglītību. Vēl pie citiem jautājumiem gribētu piebilst, ka Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus valsts noslēpumu likumā, informācijas atklātības likumā un krimināla likumā, kuri paredz tātad paplašināt šo loku ar informāciju, kura ir saistīta ar valsts noslēpumu, attiecinot to uz informāciju, kas ir dienesta vajadzībām. To ir ļoti būtiski izdarīt arī skatoties ne tikai no Latvijas drošības viedokļa, bet arī no sadarbības viedokļa ar citām NATO un Eiropas Savienības dalību valstīm. Un visbeidzot vēlos uzsvērt, ka Saeima arī atbalstīja grozījums imigrācijas likumā galīgajā lasījumā, kuri tātad paredz kārtību, kā Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi, ka viņiem ir pienākums tātad iziet cauri drošības iestāžu sietam, ja viņi vēlās turpmāk uzturēties Latvijas republikā, un viņiem ir jānokārto valsts valodas pārbaudījumi. Ja viņi tātad to izdara, tad viņi var saņemt jaunu uzturēšanās atļauju, ja viņi to neizdara, tad viņiem tiek nodrošināta iespēja atkārtot, kārtot eksāmeni, ja viņi to neizdara, tad viņiem šī uzturēšanās atļauja nav iespējams saņemt, un viņiem ir jāizceļo ārā no Latvijas. Skatīsimies, kā šī likuma ieviešana iznosies praksē. Mēs redzam tendences, ka ir cilvēki, kas tiešām vēlās turpmāk saistīt savu dzīvi ar Latviju, bet ir arī pietiekama liela daļa, kur nenoliedzami vēlēsies atgriezties savā pilsonības valstī, un es domāju, tas ir pozitīvs process. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Dombravam. Nākamais runās frakcijas apvienotājs saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija, deputāts Česlavs Bāķiņa. Lūdzu.
Jā, labdien, radio klausītāji. Gribētu uzsvērt šodien arī sēdē ļoti būtisku jautājumu, par ko vienojās Saeima, respektīvi 5 deputāti lūdza iekļaut Saeimas darba kārtībā jautājumu par grozījumiem vispārējās izglītības likumā, kas sacēla nemazums ažiotāžu publiskā vidē, un viņš tika iekļauts un Saeima nobalsoja par šī likumprojekta nodošanu Izglītības un kultūras komisijai, lai varētu izskatīt pēc iespējas ātrāk šo likumprojektu. Un arī ļaut, nu, respektīvi, diskutēt Izglītības komisijā un iespējams ļaut arī šogad un turpmāk arī gimnāzijām un iestādēm ar augstiem mācību sasniegumiem kārtot iestāju pārbaudījumus 10. klasē. Ir sākas starpsesiju pārtraukums, bet mēs esam vienojuši, ka jautājums ir neatliekams un arī šajā pārtraukumā nākam trešdien Izglītības, kultūras un zinātnes komisija skatīs šo jautājumu. Tas ir viens ļoti būtisks aspekts. Otrs aspekts, ko es gribētu arī pateikt, tiešām milzīgi paldies Raimondam Bergmanim kā komisijas vadītājam par sagatavoto valsts aizsardzības dienesta likuma projektu, kurš kopumā tika skatīts 12 sēdēs visos lasījumos un Saeima atbalstīja šo likuma projektu un šeit arī bija jautājumi, kas saistīti arī priekšlikumi ar augstāko izglītību par atbalsta sniegšanu tiem jauniešiem, kas brīvprātīgi izvēlas dienēt valsts aizsardzības dienestā un par prioritāti tālāk iestāšanos augstskolā. Tika nobalsoti šie priekšlikumi, taču vēlos uzsvērt, ka arī šajā priekšlikumā bija daudzas nianses, kas varbūt pirmšķietami nav atbalstāmas, tai skaitā par papildus budžeta vietām, kas bija sākumā arī apvienotā saraksta priekšlikumos, bet es domāju, ka iedieglis ir labs, un, bet mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma un pie, nu, diskutēsim un iespējams arī mainīsim šo piedāvājumu turpmāk, skatīsim saistībā ar augstāko izglītības finansējumu. Un kā trešais jautājums, manuprāt, mūsuprāt, frakcijas būtiskākais bija likumprojekts tieši imigrācijas likumā un viņa atbalstīšana. Un šeit es gribētu uzsvērt vienu niansi, par ko arī frakcijas stabilitāte vizuāli mums parādīja, ka nē deportācijām. Es tiešām uzskatu, ka ne deportācijām, jo neiet runa par tādām deportācijām, kas bija arī Staļina laikā par izvešanām, par deportācijām. Un ja tādas lietas būs, tad mēs noteikti ar šiem pašiem plakātiņiem apvienotā saraksta deputāti stāvēsim pie vilcieniem un protestēsim. Un šajā gadījumā tiešām paldies arī Saeimē par šiem, par šo likumu atbalstīšanu, bet noteikti būs arī nianses, kuras mēs laika galtā diskutēsim un labosim. Paldies.
Paldies Česlavam Baķņam no frakcijas apvienotais saraksts. Vārds frakcijas progresīvie deputātam Atim Švinkam. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Es arī droši vien pakavēšos un pieminēšu trīs punktus, par ko šodien Saeimas sēdē runājām. Viens visnozīmīgākais šodien bija, ka mēs pabeidzām valsts aizsardzības dienas likumu. Tas tika uzsākts iepriekšējā Saeimas sasaukuma laikā. Pabrika, tajā tā laika aizsardzības ministra pabrika iniciēts un uzsākts, ļoti nekvalitatīvs, un šī Saeima pārņēma to un bija jāiegulda milzīgs darbs, kā jau kolēģis minēja, 12 komisijas sēdes, lai padarītu šo likumu labu, modernu Ziemeļvalsts aizsardzības dienesta likumu. Lielā mērā tas ir izdevies. Jaunieši var būt droši, kad ir skaidri noteikumi un vīzija, ka šis laiks būs jēgpilns, kvalitatīvs un arī aizsardzības stiprinās Latvijas aizsardzības spējas. Es gribu teikt arī, ka progresīvie ienesa daudzus priekšlikumus. Man ir gandarījums un prieks, ka komisija un aizsardzības ministri ieklausījās kaut vai motivējošo daļu, kas motivētu jauniešus iesaistīties, gan arī emocionālā un fiziskā atbalsta mehānismu ieviešanu un likumā paredzēja. Tāpēc prieks, ka šis darbs ir pabeigts un mums ir kvalitatīvs valsts aizsardzības dienas. Protams, piebilstot, kad ir vēl izaicinājumi, ir daļas, kas būs tuvāko gadu laikā jāuzlabo, kas ir šeit nav kvalitatīvs alternatīvais dienests. Šeit ir atsevišķi punkti vēl jāpieslīpē un jāuzlabo. Otrs, par ko es gribēju runāt, ir grozījumi imigrācijas likumā. Mums progresīviem bija daudz iebildumi no tiesiskuma aspekta. Mēs uzskatījām, ka šis ir nekvalitatīvi, šeit ir rodās riski tiesvedībām, un to mēs arī attiecīgi minējām savos priekšlikumos un argumentācijā no tribīnas. Un trešo, ko es gribu pieminēt, ir grozījumi likumā par valsts noslēpumu. Šis priekšlikums par grozījumiem tika virzīts ļoti straujā veidā, mums nesaprotami, un tāpēc mēs iebildām par steidzamību, mēs uzsvērām, ka netika uzklausīti nevalstiskās organizācijas, piemērs minot Dēlna Providus, Latvijas žurnālistu asociācija, mēs gribējām dzirdēt viņu viedokli, un mēs būtu gribējuši arī ienest priekšlikumus. Mani gandarījums un prieks, ka deputāti ieklausījās. Sākotnējais priekšlikums bija priekšlikuma iesniegšanai 10 minūtes, tad 1 stunda, un šodien tomēr deputāti lēma, ka termiņš būs garāks un būs iesniegšana līdz 11. aprīlim, un Saeimas sēdē izskatīs 20. Tas paredz tomēr runāt ar sabiedrību, izdiskutēt, nākt ar priekšlikumiem, uzdot jautājumus, jo šeit jāsaprot, ka visās valstīs pasaulē tas jautājums starp drošības dienestiem un noslepenošanu un cilvēktiesībām, tiesiskumu, sabiedrības interesēm. Grūti ir to atrisināt, bet es domāju, tomēr šim ir jāvelta laiks un jārespektē ir abas puses, un par to arī progresīvie iestāsies. Paldies!
Paldies Atim Švinkam no frakcijas Progresīviem. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Andrejs Vilks. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es gribētu pievērst varbūt vienam tiesiskajam aktam, kas šodien tika pieņemts, manuprāt, viens no būtiskākajiem, nozīmīgākajiem, tātad valsts aizsardzības dienesta likums. Pie šī likuma tika strādāts pietiekoši ilgu laiku. Švinks kungs jau minēja, ka tas nāca no iepriekšējā Saeimas sasaukuma. Viņš ir absolūti nepieciešams, bet tālāk mums gaida pietiekoši arī intensīvs varbūt darbs saistībā ar šī te likuma iedzīvināšanu. Tātad kādā veidā šis te likums tiks tālāk arī īstenots. Un šeit es domāju, teiksim, ka būs būtiskākās, varbūt arī nozīmīgākās problēmas. Ir arī aspekti, kas saistīti varbūt ar šo te likuma izstrādes gaitu un arī turpmāko realizāciju. Manuprāt, problemātiski aspekti saistīti ar to, ka sabiedrībā varbūt netika pietiekoši informēta tātad par šo te likuma projektu, par obligāto dienestu, izslēdzot varbūt to komponentu, kas šeit bija paredzēta arī brīvprātīgums, nebija un arī patreizē laika periodā nav pietiekošas informācijas par valsts aizsardzības dienesta īstenošanu, tā skaitā, kas attiecās uz diasporu. Principā arī paša likuma projekta izstrāde, apspriešana bija intensīva, sasteigta. Un dabīgi, pilnīgi pareizi pie tā tika norādījis, ka pie šī likuma mums nāksies arī atgriezties. Es gribētu akcentēt uzmanību uz to, ka šajā likumā tika iestrādāta praktiski likuma izstrādes gaitā pilnīgi jauna sadale par alternatīvo dienestu. Un šeit ir tādi divi būtiski aspekti, kam es gribētu pievērst uzmanību un pie kā noteikti būtu jāstrādā. Tātad pirmām kārtām tas attiecas uz to, ka alternatīvo dienestu būtu nepieciešams iziet ne tikai aizsardzības ministrijas iestādēs, bet tātad arī iekšējās sistēmā, pieņemsim tātad valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, kuru ir vakants samatpersonas apmēram 200 cilvēki, valsts policijā, kur apmēram 22% ir šis vakants, pašvaldības policija un tā tālāk, un mēs ļoti vēlētos šo sabiedrības atbalstu, lai tas alternatīvo dienestu spektrs bez šobam būtu arī paplašināts. Un nākošais mums būtu noteikti jāņem vērā ārvalstu pieredze, kurš alternatīvie dienesti, nu, viņi ir ļoti plaši izplatīti, tas attiecās pieņemsim uz Igauniju, kur alternatīvas dienesti ir iespējams iziet sociālās palīdzības iestādēs, izglītības iestādēs, slimnīcās, pansionātos un tā tālāk un tā tālāk. Šajā sociālās dienestos bez šaubām ir nepieciešami cilvēki, kuri alternatīvā dienestā dienētu un sniegtu nepieciešamu palīdzību. Jau šeit tika minēts par valstī būtu jāplienasies studiju vietas augstākajās izglītības iestādēs, kolēģās, tātad personas, kas ir dienējuši ne tikai brīvprātīgi, bet principā dienējuši valsts militārajā dienestā, un šeit nepieciešams papildus finansējums. Mums ir zinām vienošanas, ka šis papildus finansējums tiks arī meklēts, un mēs ceram, ka viņš arī tiks atrasts, lai tad nodrošinātu arī budžetu tiem, kas ir beiguši valsts aizsardzības dienestu un varētu mācīties augstākais mācību iestādēs. Paldies!
Paldies Andriem Vilkam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Zivtiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Jāsaka tā, ka tiešām šodien bija ļoti spraiga diena un tā teikt pirmssvētku diena, ja var teikt, lieldienas tuvojās un visi diezgan pacilātā garstāvoklī, bet tiešām šodien bija ļoti svarīgs jautājums un es gribu pieskārties vienam no šiem te, ko es uzskatu par ilgtermiņu un ļoti svarīgu jautājumu, proti Valsts aizsardzības dienesta likumu, kurš šodien tika atbalstīts Saeimā. Mūsu frakcija neatbalstīja šo te likumu, jo es pastāstīšu, kāpēc. 2006. gadā, līdz 2006. gadam mūsu valstī jau bija obligātais militārais dienests, un visus šos te, nu jau tūlīt gandrīz vai 20 gadus, mēs gājām uz tādu attīstītu, ļoti veiksmīgu, labu, labi bruņotu, profesionālo dienestu un zemesardzi. Un šobrīd vēl vairāk tā, tad mēs esam uz tās liekšņa, lai izglītības iestādēs ieviestu šo te visapturošo valsts aizsardzības mācību, kuru izejot jaunieši skolās jau apgūtu šo te pirmo līmeni valsts aizsardzībai, kas ir nepieciešams valsts aizsardzībai, lai cilvēki saprastu, kas viņiem ir jādara kritiskās situācijās. Bet šis te konkrētais likums manā skatījumā, uz šobrīdi vājina valsts drošību, jo šis likums ir politiķu izstrādāts pirmsvēlēšanu gaisotnē, kaut arī viņš šobrīd ir pārstrādāts un tik izskatīts 100 priekšlikumi, tas īsti neko nenozīmē. Mūsu skatījumā šis bija viens no pasākumiem, lai piesektu Nacionālās apvienības šī brīdi pārvaldītās tātad aizsardzības ministrijas neizdarības iepirkumos par pārtikas iegādi, kas tika veikti pirms vēlēšanām, un kā mēs zinām, šie te 220 miljoni, kurus var palielināt līdz 300 miljoniem, faktiski arī ir šī te likuma, tā teikt, sekas, lai visi runātu par šo te valsts aizsardzības dienestu un novērstu uzmanību no šīs te zakšanas aizsardzības ministrijā. Tātad nākošais. Šis likums mūsu skatījumā bremzēs ekonomiku un valsts aizsardzību. Kādā mērā? Tāpēc tādā mērā, ka jaunieši tiek izņemti ārā no ekonomikas, daļa jauniešu brauks prom vai ir piereģistrēsies pierobežā ārpus, pieņemsim, nezinu, biržos vai Valkā, dzīvodami Valkā un tādā mērā, nepiedalīsies vienalga šajā te valsts aizsardzības dienestā. Tādā mērā mēs šos te jauniešus pagrūžam vēl tālāk prom no mūsu Latvijas. Nākošais, kas ir ļoti būtisks jautājums un pie kā pieskārās arī mans kolēģis, ir budžetu vietu samazināšana augstskolās. Tātad proti, šie cilvēki, kuri ir beiguši valsts aizsardzības dienestu, varēs pretendēt uz budžeta vietām augstskolās. Tādā mērā tie cilvēki, kuri nebūs kaut kādā mērā pieteikušies brīvprātīgi vai viņi nevarēs dienēt veselības stāvokļa dēļ, bet viņi būs centīgi mācījušies, viņiem šī te iespēja var tikt liekta. Nākošais. Mēs visu laiku ļoti cīnamies pret to, lai palielinātu ierēģņu skaitu. Mēs gribam palielināt valsts aizsardzību līdz 3% no iekšzemes koproduktu. Bet, diemžēl, sanāks tā, ka šis te valsts aizsardzības dienests apēdīs mūsu resursus 800 miljonu eiro piecos gados tiks iztērēti priekš tam, lai, nu tā teikt, sportu un atpūtas nometnei aizsardzībā šie te cilvēki īsti tāpatās nebūs, jo viņi šo te pirmo līmeni var sasniegt arī skolā, kas ir absolūti nevajadzīgs. Bet tanī pat laikā mēs palielinām ierēģņu skaitu un izveidojam jaunu institūciju aizsardzības ministrijā, kas izmaksās mums 3 miljonu eiro gadā. Savukārt aizsardzības ministrija saka, nu tas jau vien mums no budžeta līdzekļiem un papildus mums nekas nebūs vajadzīgs. Tad man ir jautājums, par šiem te līdzekļiem, par 3 miljoniem mēs varējām, es nezinu, pacelt algas karavīriem, mēs varējām nopirkt, nezinu, 3 Haimars iekārtas un tā tālāk. Tātad šis viss norāda uz to, ka mūsu valsts aizsardzība ar šo te likumu tieks vājināt. Protams, atbalstām ir tas, bet tas arī ir viens no šiem te jautājumiem, ka cilvēki pēc 6 mēnešu izdienas varēs slēgt šo te līgumu par profesionālo dienestu, nu, kas neapšaubām ir, es šo pantu saucu par piespiedu precībām. Nākošais. Bankas prasīs no jauniešiem izziņu par to, vai viņi ir vai nav izgājuši šo te valsts aizsardzības dienestu. Tādā mērā līdz pat 27 gadiem būs ierobežota kredītu ņemšana. Nākamais. Cilvēku loterija. Netiks tātad, es vispār nesaprotu īsti, kāds tas būs un kāda būs šī te loģika tanī, bet tie cilvēki, kuri nepieteiksies brīvprātīgi, uz visiem pārējiem tiks veikta šī te loterija. Un loterijas kārtā izvēlēti šie te cilvēki, kuri tiks iesaukti dienestā. Pie tam, ja brīvprātīgi piesakoties vairāk nekā būs šīs te vietas, tad ko tad tiem darīt, kuri arī pretendē uz tām vietām konkrētām, uz kurām varēja pieteikties? Tātad atkal šī te sociālā netaisnība. Ja dzīvo ārzemēs un nebūs reģistrējies, tas uzreiz būs krimināla atbildība. Ja, tātad atkal mēs kaut ko neesam līdz galam izdarījuši, atkal ir biedējam jauniešus ar kriminālu atbildību. Kā jau iepriekš minēju, šis būs arī nopietns sociālais sloks uz armiju, kur armijai vajadzēs nodarboties. Protams, ka tas nebūs droši vien pārsvarā gadījumu, bet neapšaubām ir arī alkoholisms sabiedrībā, mums ir arī narkotikas. Šis valsts aizsardzības dienests nekādā gadījumā no tā nav pasargāts, un kārtējo reizi armijai būs jānodarbojas nevis ar drošību, bet ar jauniešu audzināšanu. Ticība valsts aizsardzības dienestam absolūti nav, jo šobrīd tas, kas notiek aizsardzības ministrijā pēc tā visiem zināmā iepirkuma, tātad vienīgais, kas man nāk prātā šobrīd un par ko mēs runājam, ir tas, ka šī ir atkal kārtējā iespēja, lai izpumpētu no aizsardzības naudu, no aizsardzības ministrijas naudu, no mūsu aizsardzības spējām naudu. Vēl viens tātad populistisks tāds lēmums, kas bija ārpus kārtas bērndārzi. Jā, kolēģi, es atvainojos, bet tiešām svarīgs jautājums, tāpēc es, man burtiski vēl divas lietiņas. Par bērndārziem ierakstīts ir, ka var nodrošināt. Tātad mans priekšlikums bija nevis var, bet vajag nodrošināt. Tātad nevis tiesības, bet pienākums. Līdz ar ko, kolēģi un klausītāji, šis ir viens no tiem jautājumiem, kuru īstermiņā mēs atbildi neredzēsim, bet es jums varu apgalvot, ka uz nākošajām Saeimas vēlēšanām pēc 3 gadiem mēs ļoti nopietni izķidāsim, kādas ir bijušas šī te likuma sekas, un es esmu gandrīz pārliecināts par to, ka mēs norādīsim no Saeimas tribīnes par tām neizdarībām, kas ir bijušas un ir. Paldies par uzmanību visiem. Priecīgs lieldienas.
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Lūdzu.
Paldies. Labdien, klausītāji. Nu, gribētu teikt, ka šodien pieņemot valsts aizsardzības līkumu trešajā galīgajā lasījumā mēs esam pieņēmuši vēsturisku lēmumu, lai stiprinātu mūsu valsts drošību. Ir skaidrs, ka mums kaimiņos ir agresoru valsts, kas jau vairāk kā gadu uztur aktīvu karadarbību Ukrainā, un mums pašiem ir jārūpēs tieši par savu drošību, un kurš gan cits to darīs, ja ne mēs. Skaidrs, ka mēs esam daļa no NATO alianses, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot tas, ka drošība sāks paši mājās. Un šeit noteikti, skatoties ilgtermiņā, ir jārunā ar mūsu jauniešiem, jāskaidro viņiem tas, ka šis te valsts aizsardzības dienas, tas nekādā veidā nav kas tāds, kā, teiksim, pilsētā un valstīklīs leģendas par slaveno padomju armijas dienestu. Mūsu armija, tā ir moderna, Eiropas armija, daļa no NATO. Mūsu instruktori ir izglītoti pie iespējams labākajiem iespējamiem pasniedzējiem, kāda ir iespējama vien militārajā nozarē. Svarīgi uzsvērt ir arī to, ka valsts aizsardzības dienests viņš tiks ievies pakāpeniski. No šī gada 1. māja šogad tiks uzņemti līdz 300 brīvprātīgiem jauniešiem, kas būs gatavi doties šajā te valsts aizsardzības dienestā. Tālāk, turpmākajos gados, protams, šis skaits augs, līdz tiks sasniegt šis te nepieciešamais skaitlis, kas ir valsts pilsoņi, kas ir apmācīti tieši šīm te militārajām prasmēm. Tāpat ir ļoti būtiski uzsvērt to, ka šis te likumprojekts, ko mēs pieņēmām šodien, tas ir ļoti izmainīts no tā, kas tika iesniegts vēl 13. saimā, un ko izdarīja iepriekšējais aizsardzības ministrs Saļis Pabriks. Arī šodien pēc vairāk stundu garām debatēm simts priekšlikuma izskatīšanas gribētu teikt lielu paldies kolēģiem aizsardzības komisijā, kas principā gandrīz vairāku mēnešu garumā gāja šim te visam cauri, lai šis te Valsts aizsardzības dienas būtu pēc iespējas kvalitatīvāks, pārskatāmāks un tiešām sniegtu mūsu valstī drošības garantijas. Tāpat vēlos šodien uzsvērt to, ka šodien darba kārtībā tika iekļauts jautājums par vispārējās izglītības likumu, kas tika nodots izglītības komisijai. Tas ir ļoti būtiski tieši skatoties no tā, ka sabiedrībā bija izvērtusies diskusija par to, vai valsts gimnāzijās ir nepieciešama šī iestāja eksāmeni, tad mēs to skatot arī komisijā pātrinātā kārtībā, neskatoties to, ka ir saimā ir sesijas pārtraukums, sanāksim arī pārtraukuma laikā, lai gimnāzijas pēc tam būtu tiesīgas rīkot šos te savus valsts, šos te savus iestāju eksāmenus nu, uz 10. klasi. Tāpat tās pieņēmām grozījums imigrācijas likumā, kas arī ir ļoti būtiski tieši skatoties no valsts drošības viedokļa. Liels jums paldies un visiem priecīgs lieldienas!
Paldies Dāvim Mārtiņam Daugavietim no frakcijas Jaunā vienotība. Nākamā runās frakcijas stabilitātei deputāte Viktorija Pleškāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Frakcijas stabilitātei grib pateikties visiem skolēniem, kas apmeklēja šodien Saimu un piedalījies ēnu dienā. Personīgi izsaku pateicību Samantai Viļumai no Rēzeknes valsts pirmas gimnāzijas un pārējiem frakcijas stabilitāte ēnu dienas dalībniekiem. Ļoti žēl, ka neizdevas vairāk laika pavadīt ar skolēniem, jo sēde šodien bija pārnista no trešdienas uz, no ceturtdienas uz trešdienu. Bet neskatoties uz to, frakcijas stabilitātei šodien dienas saimas kārtībā neatbalstīja valsts aizsardzības dienesta likumu vai tā saukto obligātu dienestu. Frakcijas stabilitāte ir par brīvprātīgu militāro dienestu, un jo iemācīt jauniešus militārām lietām var savādāk, neizraujot viņus no dzīves un apgrūtinot vispār kopumā dzīves apstākļus. Protams, mēs iesniedzam priekšlikumus, bet tie nebija atbalstīti, bija norādīti. Par to, ka jaunieši izsaka arī neatbalstu tam likumam, nosaka tas šodien dienas pikete, kas bija pie Saimas. Un vispār Latvijas tauta nekad vēsturiski nebija kopumā kā karotāji. Tradicionāli mēs bijām zemkopi un tas nav mūsu asinīm tā, teiksim, šādā rīcība, jā, militārais dienas, tas ir ļoti, teiksim, būtiski mūsu tautai, mūsu jauniešiem, un mēs frakcijas stabilitāti neatbalstam šo. Latvijas tauta, es aicinu vecākus izveidot vecāku biedrību, lai sekot līdzi valsts aizsardzības dienesta likumam un tā izpildē, un risināt visus jautājumus kopā, kur būs pārkāptas mūsu bērnu tiesības. Otrais ļoti svarīgs jautājums, ko mēs šodien izskatījām, tas bija imigrācijas likums. Un tie grozījumi, manuprāt, šis likumprojekts nav līdz galam politiski izrunāts un sasteigts un ar vairākam nepilnībām. Visi mūsu priekšlikumi bija noraidīti. Kaut gan tieši opozīcija piedāvāja virkni priekšlikumus, lai padarītu valsts valodas pārbaudes procesu raitāku un efektīvāku. Teiksim par to pašu valsts valodu pārbaudu, es gribu arī minēt to, ka ja mēs sakam par tiesību visiem cilvēkiem, par likuma taisnīgumu, tad izsaku arī tādu savu viedokli par mūsu Air Baltic priekšsēdētāja Gausu, kurš neparzina latviešu valodu, arī Bolt, Volt piegādātāja, kuri pat izrunāt vārdu nevar, jā, pie tiem mēs neizsakam nekādus teiksim, likuma prasības par valstu valodu zināšanu, bet pārējiem cilvēkiem, veciem cilvēkiem, 64, kuriem, 64 plus pensionāriem, kuriem ir grūti nodot to eksāmenu. Neviens neliec, ka viņiem nevajag to zināt vai viņi nezin, bet viņiem ir grūtības nodot to eksāmenu. Jā, ir satraukums, ir ļoti augsta atbildības sajūta pret to eksāmenu, bet mēs lūdzam, pat prasījām, piedāvājam viņus aizsargāt, tos seniorus, bet mums neizdevās pārliecināt koalīciju un Nacionālo apvienību par to, ka tas būtu nepieciešams. Radās tāds iespējas par to, ka mūsu mērķis nav integrēt cilvēkus mūsu sabiedrība, bet kaut ko sodīt viņus un atrā tempā piespiest viņu pie eksāmeniem, pie valsts valodas eksāmenu nodošanu, bet mūsu valsts iestādes, valsts valodas centrs nevar, nav viņam tāda kapacitāte, lai nodrošinātu tos pašus eksāmenus vai arī pat iziet kursus laicīgi. Ar laiku visu varēja to panākt, bet mums bija liekt to darīt. Vēl, frakcijas stabilitāte novēla jums veiksmīgi nosvinēt lieldienas un veselību jums, jūsu radiniekiem un draugiem. Milzīgs paldies!
Paldies Viktorijai Pleškānei no frakcijas stabilitātei. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nāk.